πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, and I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained. It rode us all the way to New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Windshield wipers slapping time, I was holding Bobby's hand in mine. We sang every song that Javi knew. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, I mean nothing, honey, if it ain't free. Yeah, feeling good was easy, love, when he sang the blues. You know, feeling good was good enough for me. Good enough for me and my Bobby, yeah. From the Kentucky coal mine to the California sun, hey, Bobby shared the secrets of my soul. Through all kinds of weather, through everything we've done, your Bobby, baby, kept me from the whole world. One day of near Celine Sloan, I let him slip away. He's looking for that home, and I hope he finds it. But I train all of my tomorrows for one single yesterday, to be holding Bobby's body next to mine. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, that's all that Bobby left me. But if feeling good was easy, alone when he sang the blues. Hey, feeling good was good enough for me. Mm-hmm. Good enough for me and my Bobby, yeah. La da da, la da da da, la da 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 da, la da 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 da, Bobby, yeah. La da 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 da, la da 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 da, la 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 la, Bobby.
Chris Christopherson ήταν ένας από τους μεγάλους τραγουδοποιούς των τελευταίων 6 δεκαετιών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είχε κάνει μάλιστα τον Bob Dylan να πει γι' αυτόν ότι μπορείς να δεις τον Nashville πριν και μετά τον Chris, γιατί ήρθε και άλλαξε τα πάντα, κυρίως στην country μουσική, αλλά όχι μόνο εκεί. Αυτό το τραγούδι που μόλις ακούσαμε από την Janis Joplin ήταν μια δημιουργία του Chris Christopherson, ο οποίος είχε και μια ερωτική σχέση με την τραγουδίστρια που έφυγε τόσο νωρίς. Δημιούργησε κλασικά τραγούδια και σκεφτείτε ότι κάποια στιγμή είχε κάνει ένα συγκρότημα, μάλλον είχε συνεργαστεί με τους Highwaymen ο Chris Christopherson, στους οποίους ήταν ο Johnny Cash, ο Waylon Jennings και ο Willie Nelson. Έτσι σκεφτείτε τι ωραία παρέα. Εδώ τους ακούμε όλους μαζί.
I was a highwayman. Along the coach roads I did ride, with sword and pistol by my side. Many a young maid lost her baubles to my trade. Many a soldier shed his lifeblood on my blade. The bastards hung me in the spring of 25, but I am still alive.
I was a sailor, I was born upon the tide. With the sea I did abide. I sailed a schooner around the Horn of Mexico. I went aloft to furl the mainsail in a blow. And when the yards broke off, they said that I got killed. But I'm living still. I was a dam builder across a river deep and wide, where steel and water did collide. A place called Boulder on the Wild Colorado. I slipped and fell into the wet concrete below. They buried me in that gray tomb that knows no sound. But I'm still around. I'll always be around, around, and around, and around, and around.
Ωραίοι highwaymen, έτσι, ο καθένα εκλεκτή, ένας και ένας. Όλοι έκαναν μεγάλη καριέρα, βέβαια. Chris Christopherson που έφυγε το Σάββατο, έχει αφήσει όμως πίσω μουσική και όχι μόνο, έχει παίξει ταινίες, έχει παίξει με την Barbara Streisand, θυμάστε, στο A Star Is Born και σε άλλες ταινίες και με το Coppola. Μορφή, πολύ ενδιαφέρουσα μορφή έτσι της σύγχρονης αμερικανικής τέχνης. Ελπίζω να είστε καλά, είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Η εκπομπή είναι η σωστή ώρα. Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Μαρία Σφυρόερα έχει τη δημοσιογραφική παραγωγή. Νατάσα Παστέα στο μικρόφωνο. Μαζί θα πάμε μέχρι το τέλος της ώρας. Αυτή είναι τη μέρα, άλλη μια μέρα που οι ειδήσεις πέφτουν σαν το χαλάζι και όλοι αναρωτιόμαστε τι γίνεται γύρω μας. Πόσο έχει αλλάξει αυτός ο κόσμος, αν το σκέφτεστε. Βέβαια φαντάζομαι ότι όλοι οι άνθρωποι σε όλες τις εποχές κάπως έτσι καθώς μεγάλωναν κοιτούσαν γύρω τους και δεν αναγνώριζαν πολλά. Νομίζω ότι εδώ σε εμάς κάπως έχει αυξηθεί η ταχύτητα των αλλαγών. I just woke up from a dream. Well, you and I had to say goodbye, and I don't know what it all means. Και χρειάστηκε να φτάνουμε έτσι, να έχουμε περάσει το καλοκαίρι, να φτάσουμε στο τέλος του Σεπτέμβρη για να δούμε μία από τις χειρότερες φετινές πυρκαγιές. Αυτή εκεί που γίνεται στην Κορινθία με τα δύο παιδιά που έχασαν, με τους δύο ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους, ο ένας πατέρας τριών παιδιών, ο άλλος περίμενε τρίτο παιδί. Δύσκολα. Φέτος η σεζόν αυτή έχει πολλά ρεκόρ. Οι πυρκαγιές ξεκίνησαν η πρώτη 26 Μαρτίου, θυμάστε, στον Ταΐγετο. Η πιο καταστροφική ήταν στο Βαρνάβα και είχε καεί τότε μια γυναίκα στο Χαλάνδρι. Τώρα κλείνει ο Σεπτέμβριος με τη δεύτερη καταστροφικότητα πυρκαγιά της σεζόν. Και άλλου είδους πυρκαγιές φυσικά. Κοιτάμε την Αυστρία. Κοιτάμε την Αυστρία όπου το ακροδεξιό κόμμα, ένα κόμμα το οποίο είχε δημιουργηθεί από πρώην αξιωματικούς των Ναζί, έτσι, δηλαδή δεν είναι ένα απλό ακροδεξιό κόμμα. Ήρθε πρώτο, για πρώτη φορά κατέκτησε την πρώτη θέση σε εκλογική αναμέτρηση. Η συμμετοχή ήταν 78%. Το σκέφτεστε ότι 8 στους 10 Αυστριακούς προσήλθαν στις κάλπες. Και το ενδιαφέρον έχει ότι πολλοί νέοι ψηφοφόροι, νεαροί στην ηλικία δηλαδή, στήριξαν το ακροδεξιό κόμμα. Οι ειδικοί λένε ότι αυτό οφείλεται και στο ότι πιέστηκαν πάρα πολύ τον καιρό της πανδημίας, γιατί θεωρούσαν ότι δέχτηκαν περιορισμούς ενώ ήδη δεν κινδύνευαν, αλλά για να σώσουν άλλους. Όλο αυτό έχει προκαλέσει, λένε οι αναλυτές, ένα βαθύ κύμα θυμού και οργής, το οποίο εκφράζεται τώρα. Έτσι, να σας πω την αλήθεια, την ακούω αυτή την εξήγηση, αλλά δεν μου αρκεί. Νομίζω ότι είναι και άλλα τα αίτια. Είχε μια αυστριακή εφημερίδα σήμερα τίτλο «Σήμα κινδύνου» το αποτέλεσμα των χθεσινών εκλογών, αλλά νομίζω ότι αν σκεφτείτε καλά, στα περισσότερα αποτελέσματα των εκλογών τους τελευταίους πολλούς μήνες, όλα λίγο πολύ ένα σήμα κινδύνου εκπέμπουν. Από ό,τι φαίνεται, κυβέρνηση θα κάνουν, θα συμμασπιστούν τα άλλα κόμματα, δεύτερο και τρίτο δηλαδή, ώστε να μην έρθει η ακροδεξιά στην κυβέρνηση. Αλλά όταν έχει εξαπλωθεί, ξέρετε, τόσο μέσα στον πληθυσμό, νομίζω ότι αυτό είναι το σημαντικό, διότι εκεί θα συνεχίσει να καλλιεργείται. Αν είναι το αυγό του φιδιού, νομίζω ότι μένει να το δούμε πολύ σύντομα. Και σήμερα στη Γαλλία ξεκινά και η δίκη της Μαρίν Λεπέν και 26 ακόμα κατηγορουμένων για κατάχρηση πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς όφελος του κόμματός της από το 2004 έως το 2016. Αν καταδικαστεί, η Λεπέν αποκλείεται για 5 χρόνια από δημόσια αξιώματα, και επειδή ήταν μπροστά της αυτή η δίκη, γι' αυτό και έδωσε ως επικεφαλής του κόμματος τον νεαρό της του Εθνικού Μετώπου, πρώην Εθνικής Εισπύρωσης, τώρα στη Γαλλία, τον Τζορντάν Μπαρτελά, αυτός είναι επικεφαλής του κόμματος της Λεπέν τώρα, ο οποίος βρίσκεται στη χώρα μας, γιατί αύριο θα έχει μια πάρα πολύ, πιστεύω θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα, η συζήτηση που θα έχει στο πλαίσιο του Democracy Forum, νομίζω είχαμε μιλήσει την περασμένη εβδομάδα γι' αυτό. Αύριο θα έχει μια συζήτηση με τον δημοσιογράφο, τον New York Times, τον Roger Cohen. Ουσιαστικά θα είναι δύο άνθρωποι, ο ένας είναι υπέρ της δημοκρατίας, ο άλλος αμφισβητεί πολύ έντονα τη δημοκρατία, και θα κάνουν μια συζήτηση η οποία θα μεταδοθεί και διαδικτυακά. Όσοι θέλετε μπορείτε να μπείτε στο Democracy Forum και θα βρείτε τις λεπτομέρειες. Και νομίζω ότι το σκεπτικό των διοργανωτών είναι ότι ναι, υπάρχουν ακραίες, υπάρχουν διαφορετικές ιδέες μέσα στην κοινωνία μας. Δεν είναι χρήσιμο να τις αποκλείουμε. Χρήσιμο είναι να τις συζητάμε ώστε να μπορούμε να καταλαβαίνουμε τι γίνεται, και νομίζω είναι ένα σκεπτικό που έχει βάση. Yeah. Και βέβαια αυτός ο θυμός που σας έλεγα φαίνεται να επεκτείνεται πάρα πολύ σε όλες τις ηλικίες τις νεαρές, δηλαδή αυτό που τα λέγαμε νωρίτερα και με το Στέλιο το Βραδέλη, αυτός ο θυμός που βλέπουμε να επικρατεί στα πιτσιρίκια, αναρωτιέσαι πώς γίνεται παιδιά 13, 14, 15 ετών να έχουν τόσο θυμό, αυτές οι αντιπαραθέσεις στο TikTok που ακολούθησαν τον ξυλοδαρμό της 14χρονης, τώρα απειλούν άλλοι να δείρουν τα κορίτσια που επιτέθηκαν στη 14χρονη, αλλά είναι πολύ βαριές οι εκφράσεις, οι απειλές πολλές. Φυσικά η οικογένεια της νεαρής και οι γονείς της ζουν σε, γιατί οι απειλές εναντίον τους συνεχίζονται, ζουν σε μια πάρα πολύ ιδιαίτερη και δύσκολη κατάσταση. Τόσος θυμός είναι εντυπωσιακό πραγματικά, αλλά για να εκφράζεται θα υπάρχει, είναι απότοκο της πανδημίας σε πολύ μεγάλο βαθμό, το λένε οι ειδικοί, ότι εκεί καταπιέστηκαν πάρα πολλά πράγματα και τα παιδιά που ήταν να κοινωνικοποιηθούν εκείνη την περίοδο βρέθηκαν ξαφνικά σε ένα τέρα incognita, σε ένα εντελώς άγνωστο περιβάλλον και αισθάνθηκαν πάρα πολύ περιορισμένα. Αλλά δεν αρκεί αυτό, χρειάζεται και μια εχθροπάθεια, χρειάζεται δηλαδή ένα περιβάλλον που να λέει ότι πρέπει να επιτεθώ για να δείξω ότι υπάρχω, το λένε και οι ειδικοί. Δηλαδή αν δεν μπορώ να πάρω την θετική ανταπόκριση από τους γύρω μου, θα πάρω την αρνητική, αλλά θέλω να δείξω ότι υπάρχω. Γι' αυτό και είναι πολλά παιδιά που είναι παραβατικά, σαν να κραυγάζουν στον κόσμο ότι και εγώ εδώ είμαι και θα κάνω ό,τι χειρότερο μπορώ για να σας δείξω ότι υπάρχω. Και βέβαια ότι έχουν αυξηθεί τα περιστατικά. Λένε όχι, αλλά δεν είμαι σίγουρη ότι δεν έχουν αυξηθεί τα περιστατικά και είναι και πολλά τα παιδιά που θέλουν να δείξουν ότι είναι εκεί. Τα λέγαμε και την άλλη φορά, τραβάνε φωτογραφίες, ήμουνα και εγώ εκεί, συμμετέχω και εγώ. Και σας έλεγα προχθές στη Βρετανία που κάνανε αυτή την έρευνα για τα παιδιά που είχαν πάρει μέρος στις καταστροφές που έγιναν πριν μερικούς μήνες στους δρόμους πολλών πόλεων. Το συμπέρασμα των ψυχολόγων που μίλησαν μαζί τους ήταν ότι αυτά τα παιδιά θέλουν κάπου να ανήκουν. Δεν αισθάνονται ότι ανήκουν σε μια χώρα. Προφανώς δεν αισθάνονται ότι ανήκουν σε μια οικογένεια, ανήκουν σε μια παρέα. Ας ανήκουμε σε αυτούς και ας είναι αυτοί ακόμα αυτοί που καταστρέφουν. Κοίτατε και τι έγινε στην Ιταλία, όπου φέτος από την αρχή της σχολικής χρονιάς, ένα μήνα δηλαδή τώρα, έχουν επιβληθεί 800 μονοήμερες αποβολές σε μαθητές, ακριβώς γιατί υπάρχει μεγάλη σύγκρουση των μαθητών με τους καθηγητές που απαγορεύουν τα κινητά. Επανέρχεται λοιπόν η διαγωγή, η οποία θα παίζει ρόλο στο αν κάποιος θα περάσει την τάξη, στην Ιταλία αυτό. Αν δηλαδή στην διαγωγή πάρει κάποιος κάτω από 5 και κάτω, μένει στην ίδια τάξη, ακόμα και αν σε όλα τα μαθήματα έχει άριστα 10. Το 10 είναι το άριστα, έτσι. Ακόμα και αν σε όλα τα μαθήματα είναι ο καλύτερος μαθητής, αν πάρει από 5 και κάτω, μένει στην ίδια τάξη. Αν πάρει 6, υποβάλλεται σε ένα τεστ αγωγής του πολίτη, έτσι το λένε. Είναι ένα μέτρο που υπήρχε παλιότερα, το επαναφέρει τώρα η κυβέρνηση. Προσπαθούν να βρουν τρόπους να αντιμετωπίσουν και εκεί υπάρχει πολύ θυμός στα παιδιά. Και εδώ που τα λέμε, δεν έχω ακούσει χώρα που να το έχει λύσει το θέμα. Και αυτό το θέμα του bullying δεν είναι καινούριο. Χθες ο Lewis Hamilton, ο πρωταθλητής της Φόρμουλα 1, αποκάλυψε ότι δίνει μάχη σε όλη του τη ζωή από παιδί με την κατάθλιψη λόγω του bullying που είχε δεχθεί στο σχολείο. ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Φόρμουλα 1, που είναι παιδί με μεικτή φυλετική καταγωγή, λέει ότι όταν μεγάλωνε στο Steven Age δεχόταν συνεχώς εκφοβισμό και επιθέσεις, και αυτό τον έκανε να αναπτύξει από την εφηβική του ηλικία κατάθλιψη. Ήταν γύρω στα 13, είπε, έφτασε στα 20 του να αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά προβλήματα. Όλα αυτά τα χρόνια έπασχε από διαγνωσμένη κατάθλιψη. Μετά ήρθαν και οι αγώνες που ήταν πάρα πολύ δύσκολοι, μεγάλος ο ανταγωνισμός, σημαντική η πίεση. Έλεγε, περιέγραφε στη συνέντευξή του ότι δεν είχε κανέναν να μιλήσει. Και κάπως η πανδημία για εκείνον ήταν μια λύτρωση, διότι πήρε χρόνο μακριά από όλα αυτά, ξεκίνησε, υιοθέτησε έναν άλλο τρόπο ζωής, ξεκίνησε να σηκώνεται πολύ νωρίς, να διαλογίζεται, να προσπαθεί να μπει μέσα στον εαυτό του, μετά έτρεχε και βρίσκε... Τι έκανε, ποιο ήταν το ζήτημα, λέει ο Λουίς Χάμιλτον. Στην αρχή, λέει, δεν μπορούσα να κάνω το μυαλό μου να ηρεμήσει. Αλλά βρήκα τρόπους, προσπάθησα να έρθω σε επαφή με τον εαυτό μου, με τα εσωτερικά μου συναισθήματα, να καταλάβω τι μπορώ να κάνω. Και κάπως έτσι είναι σε μια πάρα πολύ καλύτερη κατάσταση σήμερα. Φαντάζομαι και εσείς αυτό θα σκέφτεστε τώρα, αυτό που σκέφτηκα και εγώ, δηλαδή ότι πώς, ποια θα είναι τα ψυχικά προβλήματα που θα έχει μεγαλώνοντας αυτή η γενιά στην οποία το bullying είναι τόσο κοντά. Τα παιδιά ζουν μέσα σε συνεχείς καταστάσεις εκφοβισμού, ας πούμε, στα σχολεία, αν όχι εναντίον τους, εναντίον σε άλλα παιδιά. Πόσο αυτό θα τους επηρεάσει την ψυχική τους υγεία μελλοντικά.
Thank you.
Και είναι η ώρα, εδώ κάπου στο μέσο της ώρας, να υποδεχτώ τον Μιχαήλ Γελεντάλη. Τι κάνεις Μιχαήλ μου, καλή εβδομάδα να έχουμε.
Καλή εβδομάδα, μια χαρά. Με Νίλ Γιάνγκ, θα ξαναφέρομαι στην πρωτότυπη. Τι άλλο να ζητήσω από...
Έμα. Τα προσέχω αυτά που, με τα οποία σε υποδέχομαι, θέλω να ξέρεις. Έχω τι αγάπες μας. Καλά, καλά. Εσύ εδώ τι να κάνουμε, παρακολουθούμε αυτό τον κόσμο, το μικρό το μέγα που λέει ο ποιητής, που είναι πάντα γεμάτος εκπλήξεις, όχι πάντα ευχάριστες. Εσύ πώς είσαι από τα δικά σου τα μετερίζια?
Καλά, μια χαρά, δόξα Θεός. Είμαστε σε μια φάση που κυβέρνηση, οικονομικό επιτελείο είναι κοντά στην σύνταξη ενός σχεδίου προϋπολογισμού και τριετίας, θα έλεγα, που θα πρέπει να υποβάλει προς το κέντρο, προς τις Βρυξέλλες. Ένας ρυθμός ανάπτυξης γύρω στο 2% κατά μέσο όρο από ό,τι φαίνεται. Να δούμε πώς θα επιτευχθεί αυτό και σε τι περιβάλλον, τουλάχιστον το 25, και αναφέρομαι να τάσσα σε κόστη χρήματος, δηλαδή επιτόκια, ποιο θα είναι το πλεόνασμά σου, το έλλειμμά σου, οι εξαγωγές, θα τα δούμε όλα αυτά. Είναι λίγο φιλόδοξο, προσωπικά έτσι το εκτιμώ, το σχέδιο.
Πάντως παρατηρούσα πόσο μεγάλη προσοχή δίνουν όλοι στους φετινούς προϋπολογισμούς των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή η Γαλλία έχει μεγάλο πρόβλημα, το συντάξει. Η Ιταλία έχει μεγάλο πρόβλημα. Η Γερμανία έχει άλλο πρόβλημα, αλλά έχει και αυτή. Δηλαδή γενικά είναι όλοι περπατάνε σε τεντωμένο σχοινί σε σχέση με τους προϋπολογισμούς.
Ναι, ακριβώς, και αυτός είναι ένας λόγος που είναι πολύ βασικός, θα έλεγα, που κατά την εκτίμησή μου θα έπρεπε να έχει ενεργοποιήσει ήδη διαδικασία επανεξέτασης, επαναθεώρησης γενικότερα των δεδομένων, καταρχήν για το 25, από την πλευρά των Βρυξελών, για να δούνε πώς μπορεί να προχωρήσει παραπέρα αυτό που λέγεται ευρωπαϊκή οικονομία. Γιατί από όσο ξέρω δεν είναι και ιδιαίτερα αισιόδοξοι στις Βρυξέλλες ότι τα κόστη υφερειπίν ενέργειας το πρώτο εξάμεινο του 25 θα είναι τέτοια που θα επιτρέπουν σε μια οικονομία όπως η γαλλική, για παράδειγμα, να πετυχαίνει τους στόχους που θεωρητικά θα τις υποδείξει το κέντρο, θα πρέπει να υλοποιήσει. Mm-hmm. Αυτό τα λέγαμε και την Πέμπτη. Είναι στόχοι που, ειδικά για μεγέθη όπως είναι της Γαλλίας, της Ιταλίας και αν θέλεις να δούμε και τη Γερμανία σε μια οριακή ύφεση, οριακή ανάπτυξη, εάν μπορούν να επιτευχθούν το 25 και πώς.
Ναι, και είναι πολύ σημαντικό.
Και όλο αυτό δηλαδή χωρίς να προχωρούν οι κυβερνήσεις σε εξοντοτικά προγράμματα περιορισμού των δημοσίων δαπανών, έτσι. Γιατί το πρώτο που κόβει μια κυβέρνηση σε αυτές τις περιπτώσεις είναι οι κοινωνικές δαπάνες. Mm-hmm. Που εδώ είναι ένα άλλο θέμα που θέλω να πιστεύω ότι κοινός νους στις Βρυξέλλες υπάρχει ακόμη. Αυτό. Οπότε έχουμε να δούμε πολλά. Μέχρι τη Δευτέρα θα έχουμε μια πιο σαφή εικόνα όσον αφορά στο οικονομικό επιτελείο και την κυβέρνηση γενικότερα, και να δούμε μέσα στο επόμενο διάστημα ποια θα είναι και η άτυπη, αν θέλεις, απάντηση των Βρυξελών σε ό,τι μας αφορά προς το σχέδιο που θα υποβάλει η Αθήνα. Να δούμε πώς θα συμπεριφερθούν απέναντι στην Αθήνα, σε ένα μέγεθος του ελληνικού ΑΕΠ.
Πάντως και μέσα σε όλα αυτά πρέπει να συνεχιστεί η μάχη για την ακρίβεια και για όλες αυτές τις τιμές που πραγματικά είναι τόσο... ήταν φίλοι στην Ισπανία πρόσφατα και μου είπαν μπαίνουμε μέσα στα καταστήματα και έχουμε πάθει λόλα. Δηλαδή αν μπορούσαμε να ψωνίσουμε για να τα φέρουμε πίσω στο σπίτι στην Αθήνα, οι τιμές είναι τόσο πιο χαμηλές από την Ελλάδα που παρότι το ξέρανε δεν συνεχίζει να τους εκπλήσει.
σε αυτό και γι' αυτό την ευθύνη την έχει όποιος κυβερνά και εν προκειμένου η παρούσα κυβέρνηση.
Ναι, ενώ και αυτό είναι ένα μεγάλο, φυσικά, είναι πολύ σημαντικό, είναι προτεραιότητα αποτελεί, το αντιμετωπίζουμε όλοι καθημερινά και πρέπει μαζί με όλα τα άλλα και αυτό φυσικά να παραμείνει στην πρώτη γραμμή.
Ακριβώς.
Μάλιστα, Μιχάλη, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα να έχουμε.
Ευχαριστώ, καλή εβδομάδα.
Στον Αλφωσό, Μιχάλη Γελαντάλης.
Στην Αθήνα επάνω του ήσουν εσύ που χόρευες αργά με το κύμα. Δίπλα σου ήταν φίλοι καλοί, μα από καιρό ξεχασμένοι κι ήσασταν λέει όλοι μαζί. Αγκαλιασμένη. Πάρτε και μένα σε αυτό το πλοίο για το παράδεισο που ταξιδεύει για την πιο όμορφη οασή. Κι ας είναι στο εισιτήριο ξεκάθαρο ότι ο δρόμος του περνάει μέσα από την κόλαση. Πάρτε και μένα σε αυτό το πλοίο για το παράδεισο που ταξιδεύει για την πιο όμορφη οασή. Κι ας είναι στο εισιτήριο ξεκάθαρο ότι ο δρόμος του περνάει πάντα την κόλαση. Μέσα σε μια στιγμή χάθηκες ξαφνικά όπως είχες έρθει, παίρνοντας μια ολόκληρη ζωή μαζί. Φάντασμα που κοιτάζει στον καθρέφτη, θα στέκομαι εκεί κάθε πρωί. Μήπως σας ξαναβρω όταν χαράζει στο κέντρο της Αθήνας τη βουή. Να ψάχνω για ένα πλοίο που γιορτάζει. Πάρτε και μένα σε αυτό το πλοίο για το παράδεισο που ταξιδεύει για την πιο όμορφη οασή. Κι ας είναι στο εισιτήριο σε καθαρό ότι ο δρόμος του περνάει μέσα από την κόλαση. Πάρτε και μένα σε αυτό το πλοίο για το παράδεισο που ταξιδεύει για την πιο όμορφη οασή. Κι ας είναι στο εισιτήριο ξεκάθαρο ότι ο δρόμος του περνάει πάντα από την κόλαση.
Και τώρα εδώ, κοιτώντας και τις ιστοσελίδες, έπεσα άλλη μια φορά. Δεν ξέρω, Βασίλη, το είδες. Παντρεύτηκε ένα μέλος της βασιλικής οικογένειας, μια αδελφή του, μια κόρη του πρώην βασιλέα. Και εντάξει, παντρεύτηκαν οι άνθρωποι, θέλουν να το κάνουν με τον τρόπο που νομίζουν εκείνοι. Εντάξει. Μετά θέλανε να χορέψουν στο γλέντι του γάμου. Ο γαμπρός είναι Αμερικάνος, η νύφη είναι αυτή που είναι. Βρε, ποιος άτιμος διάλεξε να χορέψουν την τραπετσόνα. Στην τραπετσόνα πια δεν έχουμε ζωή. Και δώστε τώρα οι άνθρωποι που θέλουν να αυτοποκαλούνται μέλη της βασιλικής οικογένειας να χορεύουν κάτι μεταξύ Τσάρλεστον, Βάλς, να προσπαθούν να χορέψουν Μπέκο. Ξέρετε, πολλές φορές η αισθητική είναι μεγάλο πράγμα, ρε παιδί μου. Ήταν μια εικόνα, θα μπορούσαν να έχουν χορέψει οτιδήποτε άλλο. Αλλά πραγματικά αυτός που το διάλεξε, δεν ξέρω, μάλλον του στρόλαρε και δεν το κατάλαβε κανένας. Ή οι ίδιοι μπορεί να θέλουν να αισθάνονται να δείχνουν κάτι που δεν τους βγαίνει να είναι. Πραγματικά οι εικόνες ήταν περίεργες, Someday he'll come along, the man I love, and he'll be big and strong, the man I love. And when he comes my way, I'll do my best to make him stay. Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε και την επιχείρηση Νέα Τάξη, έτσι ονομάζεται η επιχείρηση των Ισραηλινών στο Λίβανο, και είναι όνομα και πράγμα, γιατί πραγματικά πάει να δημιουργήσει μια νέα τάξη στη Μέση Ανατολή, ιδιαίτερα μετά το θάνατο του αρχηγού της Χεζμπολάχ, του Νασράλα, και ουσιαστικά όλης της ηγεσίας της σιητικής οργάνωσης. Τις τελευταίες ώρες, πριν από λίγο δηλαδή, πριν από μία ώρα περίπου και τώρα ξανά πάλι, η Wall Street Journal μεταδίδει ότι ο στρατός του Λιβάνου, του Ισραήλ, ο στρατός του Ισραήλ έχει ήδη ξεκινήσει την διείσδυση με μικρές ομάδες στο νότιο Λίβανο, προλυένοντας έτσι το έδαφος για μια μεγάλη χερσαία επιχείρηση. Εντόπισαν κάποια τούνελ της Χεζμπολάχ κοντά στα σύνορα με το Ισραήλ, μαζεύουν πληροφορίες και προχωράνε. Υπάρχουν δύο ταξιαρχίες, μιλάμε για πάρα πολλοί στρατιώτες εκεί στα σύνορα, οι οποίοι αναμένεται να μπουν μέσα στο έδαφος του Λιβάνου. Είχε ξανασυμβεί αυτό το 2006, τότε ο Ισραηλινός στρατός δεν είχε επιτύχει εκείνα που ήλπιζε. Τώρα φαίνεται ότι τα πράγματα, η στάση λέει, της κυβέρνησης θα είναι διαφορετική, της Ισραηλινής κυβέρνησης. Κυκλοφορούν και διάφορα, ξέρετε, ο ψυχολογικός πόλεμος είναι πάντα τόσο πιο, μάλλον και ακόμη και πιο σημαντικός από τον πόλεμο με τα όπλα. Μετά από το χάος που δημιούργησαν οι εκρήξεις των βομβιτών, των κινητών τηλεφώνων, των ηλιακών πάνελ, δεν ήξεραν δηλαδή οι άνθρωποι στο Λίβανο, φυσικά και τα μέλη της Χεζμπολάχ, από πού να φυλαχτούν. Τώρα κυκλοφόρησε, κοιτάξτε, από την ώρα που εξεράγησαν οι βομβιτές, είδατε ότι ουσιαστικά διαλύθηκε όλη η ηγεσία της Χεζμπολάχ, που σημαίνει ότι παρακολουθούνται οι άνθρωποι αυτοί όχι μόνο με τους βομβιτές και τα κινητά, αλλά και με άλλους τρόπους. Και προφανώς και ο Νασράλα κάπως έτσι εντοπίστηκε. Είχαν προσπαθήσει πάλι το 2006 τρεις φορές να τον σκοτώσουν, δεν τα είχαν καταφέρει τότε. Τώρα κυκλοφορεί ένα καινούριο ότι γιατί καταλαβαίνετε, ψάχνονται και οι της Χεζμπολάχ πώς διέρευσαν όλα αυτά. Κυκλοφορεί μια ιστορία στον διεθνή τύπο για το τι έγινε με τον Νασράλα. Ουσιαστικά λέει το story αυτό ότι ήταν ένας συνεργάτης των Ισραηλινών, ο οποίος πήγε και πραγματοποίησε χειραψία με τον Νασράλα. Είχε στα χέρια του μια ουσία, την οποία τη μετέφερε με τη χειραψία στα χέρια του αρχηγού της Χεζμπολάχ, και μετά, επειδή την είχε αυτή την ουσία χωρίς να την καταλάβει στα χέρια του ο Νασράλα, εντοπίστηκε και τον στοχοποίησαν και έριξαν πολλές βόμβες εκεί στο κτίριο που βρισκότανε. Μου κάνει εντύπωση να έχει κυκλοφορήσει τόσο γρήγορα αυτό, αλλά προσέξτε, νομίζω ότι ο ψυχολογικός πόλεμος που δημιουργείται είναι ακόμη πιο έντονο. Σου λέει δεν έχεις εμπιστοσύνη στα κινητά, δεν έχεις εμπιστοσύνη σε καμία συσκευή. Τώρα θα σε κάνω να μην έχεις εμπιστοσύνη και σε κανέναν με το οποίο, στον οποίο δίνεις το χέρι σου. Δηλαδή κυκλοφορούν πολλά φίδια αυτές τις μέρες, πολλά από αυτά είναι κατευθυνόμενα. Μπορεί αυτή η ιστορία να αποδειχθεί αληθινή, αλλά και μόνο το ότι κυκλοφόρησε τόσο γρήγορα, πιστέψτε με, νομίζω ότι θέλει να δημιουργήσει ακόμα μεγαλύτερη ψυχολογική πίεση στους, στα μέλη της Χεζμπολάχ. This world can hurt you, it cuts you deep and leaves a scar. Your things fall apart, but nothing breaks like a heart. And nothing breaks like a heart. I heard you on the phone last night. We live and die by pretty lies, you know it. We both know it. These silver bullet cigarettes. Και βέβαια αυτές τις μέρες βγαίνουν διαρκώς πληροφορίες για το πώς είχε ουσιαστικά άνθρωποι της Μοσάτ είχαν μπει μέσα στη Χεζμπολάχ εδώ και χρόνια προετοιμαζόμενοι για μια στιγμή που θα έρθει όπως τώρα και ήρθε. Αλλά φυσικά τώρα όλη η περιοχή με τις πιέσεις που δέχεται το Ιράν, όλοι κοιτάμε να δούμε τι θα κάνει το Ιράν. Το Ιράν που έχει προσπαθήσει να μείνει εκτός, που πήγαν οι διπλωμάτες τους στη Νέα Υόρκη στη Γενική Συνέλευση και θέλουν να φτιάξουν κάπως τις σχέσεις με τη Δύση για να αρθούν οι κυρώσεις. Τώρα λοιπόν έχει στριμωχτεί στη γωνία το Ιράν, δεν μπορεί να μην απαντήσει έπειτα από όλα αυτά και αυτό ακριβώς είναι το επικίνδυνο. Πάμε όμως στην Κορινθία, εκεί όπου έχουμε συνεχώς αναζωπηρώσεις αυτής της πυρκαγιάς που είδαμε χθες. Η Πέγγι βρίσκεται στο χωριό Πύργο. Σωστά, Πέγγι, γεια σου.
Σωστά, Νατάσα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές σου. Είναι το χωριό Πύργος της Κορίνθου. Είμαστε ουσιαστικά σε ένα χωριό το οποίο έχει εκενωθεί εδώ και αρκετή ώρα, γιατί πλησίασαν οι φλόγες εδώ στο χωριό. Τώρα αυτή την ώρα που μιλάμε να πω ότι η φωτιά είναι σε πλήρη εξέλιξη. Έχουν ενισχυθεί και οι δυνάμεις της πυρόσβεσης. Πάλι, ναι, δυστυχώς πάλι. Και όσο περνάει και η ώρα τόσο δυσκολεύουν τα πράγματα, γιατί αν σταματήσουν και οι ρήψεις, οι ενέργειες, πραγματικά δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει. Να γίνει έτσι, να δαμάσουν τη φωτιά. Εδώ τώρα στον δρόμο που βλέπω μπροστά με πινακίδες είναι Προσάνο, Χελιδόρη, Ζάχολη και Γκούρα, και αυτά τα χωριά και άνω Χελιδόρη έχουν εκενωθεί. Έχουν καεί καλλιέργειες, έχουν καεί σπίτια, ακούμε και εκρήξεις που μάλλον είναι από δεξαμενές πετρελαίου, δεν ξέρω, κάποιες φιάλες σπίτια. Ο κόσμος έχει φύγει. Αποδομένουν βέβαια κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν να βοηθήσουν ένας τον άλλον και να σώσουν ό,τι μπορούν. Βέβαια όλα αυτά τώρα που λέμε ίσως να ακούγονται λίγο περίεργα τη στιγμή που δύο άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Μιλάμε για έναν 35χρονο και έναν 40χρονο που εχθές το βράδυ ήταν και αγνώμενοι άνθρωποι. Η οικογένειά τους τους έψαχνε δηλαδή από το βράδυ και μετά και δυστυχώς βρέθηκαν απανθρακωμένοι. Είναι μια τραγική ιστορία και ακόμη πιο τραγική και αυτό που μένει πίσω. Ένας τρία παιδιά ανήλικα, ο άλλος δύο παιδιά, η σύζυγός του έγκυος σε 20 μέρες θα αποκτούσαν το τρίτο παιδάκι τους. Μιλούσαμε νωρίτερα με την αδερφή του ενός, του Βασίλη, του 40χρονου. Ιστορίες τώρα πραγματικά που είναι τραγικές, δεν περιγράφονται. Πάντως αυτή την ώρα να πω ότι είναι σε πλήρη εξέλιξη, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Οι κάτοικοι εδώ να προσπαθούν να ακούν τις αρχές, που τους δίνουν οδηγίες και να προσέχουν έτσι πάρα πολύ αν επιχειρούν να σώσουν εδώ τα χωράφια τους, τις καλλιεργίες τους και τα σπίτια τους. Τώρα για να σας περιγράψω την εικόνα, να πω και αυτό, Νατάσα, ότι
παρακαλώ.
Ουσιαστικά έχει σκαρφαλώσει εδώ στη Ζήρια η φωτιά και φαίνεται ότι περνάει προς την πλευρά της Αχαΐας. Γιατί ακριβώς πίσω από το βουνό που βλέπω εγώ τώρα εδώ μπροστά μου είναι η Αχαΐα. Φαίνεται ότι κατευθύνεται προς τα εκεί. Έχουν ενισχυθεί βέβαια οι δυνάμεις όπως είπα, αλλά μακάρι να προλάβουν έως ότου πέσει βέβαια το σκοτάδι.
Οι αναζωπηρώσεις, πού οφείλονται, έχει πολύ δυνατό αέρα, πού οφείλονται τόσες αναζωπηρώσεις διαρκώς?
Δεν μπορώ να σου απαντήσω αυτό πραγματικά, δεν ξέρω. Είναι πάντως μια φωτιά η οποία έχει πάρα πολύ μεγάλη έκταση.
Αυτό από χθες μέχρι σήμερα.
15 χιλιόμετρα ίσως να λέω και λίγο από το Δερβαίνι, τώρα είμαστε πάνω από το Δερβαίνι, μέχρι και την περιοχή του Ξυλοκάστρου. Είναι τραγικό όλο αυτό που αντικρίσαμε έτσι ανεβαίνοντας εδώ στο χωριό, στον πύργο, στον Είναι ορεινό χωριό, είναι 10 χιλιόμετρα πάνω από το Δερβαίνι περίπου. Είναι πραγματικά τραγική εικόνα, γιατί βλέπεις καμένες εκτάσεις πέρα από τα σπίτια που συναντήσαμε, που έχουν καεί. Καμένες εκτάσεις, καλλιέργειες, η κόπη μια ζωή, αλλά και φύση. Έτσι, παρθένο δάσος να έχει καεί.
Βέβαια, και είναι και τόσοι οικισμοί εκεί και φυσικά πόλεις και χωριά που όλοι οι άνθρωποι προφανώς δεν κοιμήθηκαν όλο το βράδυ, από ό,τι μπορώ να καταλάβω. Και συνεχίζεται η αγωνία. Πες μου κάτι, φυσάει. Εκεί που είσαι, φυσάει.
Φυσάει λίγο, ναι, φυσάει. Όχι,
λιγότερο από χθες. Αλλά τώρα προφανώς.
Τόσο ώστε να δυναμώνει τη φωτιά και να, ναι. Ναι, για μας μπορεί να είναι λίγο, ναι. Αλλά φυσάει τόσο ώστε να δυναμώνει τη φωτιά και να την.
Οι πτάμενα μέσα υπάρχουν αυτά.
Υπάρχουν πτάμενα μέσα, αλλά και υδροφόρες και οχήματα έργου. Είναι τώρα εδώ 7 ελικόπτερα και 6 αεροσκάφη, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Και οι αιστείες τώρα που έχουν, τις καινούργιες αιστείες ουσιαστικά που έχουμε, από αναζωπηρώσεις είναι στον πύργο, εδώ που σας μιλάμε, Βρυσούλες, Ροζενά, Κουμαριές και Ευρωστίνα είναι η περιοχή που είναι ακριβώς. Μετά το χωριό Πύργος, ναι. Που όπως λέγαμε έχει
προς τα εκεί κατευθύνεται.
Προς τα εκεί κατευθύνεται.
Μάλιστα. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα περάσουμε.
Μια εκκλησία εδώ, ναι. Ήταν και συγκινητικό πριν που μας έλεγε μια κυρία εδώ από την περιοχή που πρόλαβαν κάποιοι και πήγαν να πάρουν τις εικόνες, κάποιες εικόνες από την εκκλησία για να τις σώσουν.
Τώρα
που ακούτε είναι υδροφόρες. Περνάνε προκειμένου να πάνε εκεί προς το σημείο όσο μπορούν και να ρίξουν νερό και να μπορέσουν να σβήσουν ό,τι μπορούν και ό,τι μπορεί να σβήσει.
Μάλιστα, Πέγγε μου, σε ευχαριστώ πολύ. Μακάρι να μην περάσουν μια δεύτερη νύχτα τόσο μεγάλη αγωνία εκεί.
Μακάρι.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Πραγματικά.
Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ.
Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
Συνάδελφος η Πέγγε Προύσαλη από το Ξυλόκαστρο και την περιοχή εκεί της Κορινθίας που βρίσκεται σε δύσκολη κατάσταση.
Από αυτή τη φυλακή κανείς δεν θα με περιμένει. Οι δρόμοι θα είναι αδιανοί. Κι η πολιτεία μου πιο ξένη. Τα καφενεία όλα κλειστά κι οι φίλοι μου ξενιτεμένοι. Αέρας θα με παρασέρνει κι αν πω από αυτή τη φυλακή.
Διονύση Σαββόπουλος τον τίμησε χθες η πόλη του σε μια αρκετά συγκινητική έτσι, εκδήλωση.
Με στα ερήπια της Ολύνθου θα μοιάζουν πράγματα του μύθου. Κι οι φίλοι μου και οι εχθροί μαρμαρωμένοι θα σταθούν. Οι ρήτορες κυλοποδίτες ζητιάνοι εταίρες και προφήτες. Μαρμαρωμένοι θα σταθώ τις κουβέρτες τη μασχάλη. Κι αργό κουνώντας το κεφάλι, θα χαιρετήσω το φρουρό. Χωρίς βουλή, χωρίς Θεό, σαν βασιλιάς σ' αρχαίο δράμα, θα πω τη λέξη και το γράμμα. Μπροστά στην πύλη θα σταθώ.
Αγαπημένος Διονύσης Σαββόπουλος, καλό μεσημέρι στην Μαρία. Γεια σου Μαρία μου, καλή εβδομάδα και στον και στο Γιώργο, στο Μανώλη. Κωνσταντίνος ρωτάει, καλό το ερώτημα, αν οι Λιβανέζοι προτιμούν να ζουν με τους Ιρανούς ή με τους Ισραηλινούς, όταν οι Ιρανοί πολίτες που μάχονται για τη δημοκρατία στην πατρίδα τους εξοντώνονται. Φαντάζομαι ότι οι Λιβανέζοι θα θέλουν να ζήσουν με τους Λιβανέζους, γιατί είχε τα τελευταία πολλά χρόνια, έχει βάλει βαθιές ρίζες στο Λίβανο, την έχει μετατρέψει τη χώρα σε, το λέγαμε και την άλλη φορά, πεδίο βολής, φτηνό. Και βέβαια είναι η πολιτική της πτέρυγα είναι το, με τους συμμάχους της είναι το μεγαλύτερο κόμμα στο κοινοβούλιο, έτσι. Μια χώρα που έχει αλλοιωθεί από τους ξένους πάρα πολύ, ο Λίβανος, είναι μια μικρογραφία των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή. Νομίζω ότι θα δούμε πολλά μέσα στην εβδομάδα που ακολουθεί. Αύριο θα ξεκινήσει ο Οκτώβριος, ελπίζουμε να ξεκινήσει καλά. Θα πάρω λίγες μέρες άδεια, θα μου επιτρέψετε, θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα εμείς. Βασίλης Νικολόπουλος ήταν στην ρύθμιση του ήχου. Η Μαρία Σφυρόερα είχε τη δημοσιογραφική παραγωγή. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Φυσικά ακολουθούν οι ειδήσεις και μετά ποιος άλλος, ο Γιάννης Πετρίδης. Ο Γιάννης Πετρίδης, ο οποίος φυσικά σήμερα έχει αφιέρωμα στον Κρις Κριστόφερσον και θα ακούσουμε όλα αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα τραγούδια του. Γιάννη, ο Κριστόφερσον ήταν πολύ ενδιαφέρουσα προσωπικότητα, ε? Θα τα πεις όλα νομίζω. Ναι, ναι, σ' ακούω Γιάννη μου. Now that I'm gone, you know my name. Βέβαια και έχει γράψει τραγούδια, λέει ο Γιάννης, που έχουν πει πολύ μεγάλοι καλλιτέχνες. Θα τα ακούσετε όλα μαζί με όλες τις πληροφορίες φυσικά του Γιάννη μας. Εδώ, καλό απόγευμα. It's hard to process, I understand. It's breaking your heart but leaving mine untouched. Now that I'm gone, so is love. And now that I'm gone, shadows are seen. No need to send me flowers, you're wasting your time. My river has run dry. Just a little too late, go on with your life. Reasons, no rhyme. Now that I'm gone, what about then? I was around, you didn't seem to care. What went so wrong, I can't explain. Now a stranger to my eyes. Now that I'm gone, so is love. And now that I'm gone, the shadows are seen.
need to send me flowers. You wasting your time. Reverse wrong drive. It's just a little too late. Go on with your life. Reasons, no rhymes. Don't need to send me flowers. You're wasting your time.